Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģevca Uzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Inficēšanos ar E. coli baktēriju ārpus izglītības iestādēm eksperti vērtē kā maz ticamu. Jēkabpils dambju būvniecība turpinās arī pēc knap vizītes, visi aizturēti atbrīvoti. Ķīna noteiks papildu tarifu ASV preču importam. Ēnu dienā piedalās ap 40,000 skolēnu populārākā profesija – policists. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā joprojām ārstējas 16 bērni ar apstiprinātu E. coli infekciju. 5 no viņiem ārstējas intensīvajā nodaļā. Slimību profilakses un kontrolas centrs joprojām meklē infekcijas izraisītāju. Eksperti lēš, ka inficēšanās ar zarnu nūjiņu visticamāk notikusi izglītības iestādēs, jo nav novērots saslimšanas gadījumu ārpus tām. Situācija sako Sintī Lukjanska.
Profilakses un kontrolas centrs ir saņēmis informāciju no Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas par 36 izdalītiem serotipiem. Tas ir detalizētāks inficēto pacientu izmeklējums. Pat labā nesot divi dažādi serotipi, kas var liecināt vainu par diviem dažādiem uzliesmojumiem vai arī par vienu uzliesmojumu, kas varētu būt saistīts ar to, ka varbūt kaut kādā pārtikas produktā ir bijuši divi šie izraisītāji vai nu arī bijuši vairāki produkti. Tie ir tie primārie rezultāti. Tie gaidīti nākamie rezultāti, kas ir sekvencēšanas rezultāti, kas situāciju varbūt parādīs mazliet precīzāku vai arī varbūt sarežģīs, jo tur pastāv iespēja, ka kāds gadījums būs jāizslēdz no šī uzliesmojuma. SPKC infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida zināja teikt, ka katru mēnesi atklājas aptuveni 4-5 E. coli gadījumi, līdz ar to ir jāsaprot, ka tieši varētu būt notikusi inficēšanās šiem pēdējo divu nedēļu. Saslimušajiem. Visus bērnus vieno pirmskolas izglītības iestāžu apmeklējums, tāpēc vismaz šobrīd nav iemesla domāt, ka bērni ir inficējušies kaut kur citur, pastāstīja Sigita Geida. Izmeklēšanas laikā ir konstatētas arī 900 kontaktpersonas, kur lielākā daļa tādā statusā vairs nav, jo ir beidzies novērošanas laiks. Izmeklēšanas ātruma būtiski ietekmē arī pacientu vecums.
Viņi nevar pateikt, ja ko viņi ir lietojuši uzturā. Respektīvi, mēs tad analizējam visu ēdienu karti, kas tika piedāvāta 10 dienas atpakaļ pirms saslimšanas. Tas ir viens no tādiem faktoriem, kad, ja tie ir pieaugušie cilvēki, tad mēs viņiem varam izjautāt, tur vairākas reizes prasīt un jautāt, un tad viņi atceras, jā, ar bērniem šī posma mums iztrūkst.
Tāpat teik skatīt arī tādi produkti, kas nav tipiski E. coli rezervuāri, vairumā gadījumā E. coli izplatās no zālēdājiem dzīvniekiem, īpaši lielopiem. Izraisītājs izdalās gan no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Tādējādi persona var saslimt lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu lielopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus un dārziņus. Pārtikas un veterinārais dienests organizē un turpina veikt pārbaudes izglītības iestādēs. Tāpat teik ņemti jauni paraugi laboratoriskiem izmeklējumiem, kā pastāstīja PVD pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miljanoviča, tad izmeklējumi tiek veikti nevien izglītības iestādēs, bet arī ražošanas uzņēmumos, pārbauda arī pārtikas piegādātājus. Šobrīd no noņemtajiem paraugiem rezultāti ir atbilstoši, tajos E. coli klātbūtne nav.
Paņemti vairāk kā 150, noteikti dati mainīsies, jā, konkrēti 154 pārtikas produktu paraugu laboratoriskiem izmeklējumiem, vairāk kā 200 nomaskājumiem un saņemt rezultāti ir par 108 pārtikas produktu paraugiem un 19 nomaskājumiem, kas ir atbilstoši. Un, protams, pārējo paraugu testēšana turpinās pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta bioloģija. Laboratorijā.
Kopumā ar E. coli infekciju reģistrētas ir 58 personas, lielākoties tie ir mazi bērni, kurus ir skārusi šī infekcija.
Jēkabpils pretplūdu dambja būvniecība turpinās, lai gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Eiropas prokuratūras uzdevumā veic izmeklēšanu. To Latvijas radio apliecināja gan pašvaldībā, gan viens no projekta apakšuzņēmējiem. Saistībā ar dambja būvniecību sākts kriminālprocess, un vakar uz brīdi bija aizturētas ar to saistītas gan Jēkabpils domes amatpersonas un deputāti, gan uzņēmēji. Vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
Eiropas prokuratūra ceturtdien vēstīja, ka Jēkabpils pašvaldības amatpersonas iespējams centušās ietekmēt iepirkumu procedūru, lai dotu privilēģijas iepriekš izvēlētiem būvniekiem aizsargdambju atjaunošanā. Nelikumības nav notikušas un neskaidrības drīzumā tiks atrisinātas. Pārliecināts gan Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas, gan arī viņa vietnieks Kārlis Stars no Nacionālās apvienības.
Mums sirdsapziņa ir tīra. Mēs esam darījuši visu, ievērojot normatīvu aktus un darījuši, lai pēc iespējas arī ātrāk to visu saprojektētu un uzbūvētu.
Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vizītes pašvaldībā un vairāk komandpersonu iztaujāšanas par pārtraukumu Jēkabpils dambju būvdarbos nesot runas.
Nē, nekas nav nolikts uz bremzēm. Šobrīd nekādas tādas informācijas un norises nav. Vismaz nav manā rīcībā.
To apliecina arī Jēkabpils novada domas izpilddirektors Uldis Skrēvers. Pēc ziemas tehniskā pārtraukuma būvdarbus paredzēts atsākt 7. aprīlī, un tos pabeigt paredzēts oktobra sākumā.
Jā, mēs bijām liecinieki, ka attiecīgās iestādes veica savas darbības šeit, bet nekas nav mums teikts, nekas nav mums uzdots, nekāds priešraksts mums no viņu puses nav. Un mēs neredzam iemeslu, līgums ir noslēgts, attiecīgo būvnieku ar CFLA ir noslēgts līgums. Tā konstrukcija, lai pasargātu no iespējamiem plūdiem, viņu ir jāpabeidz, viņu nevar atstāt pusratā, teiksim tā.
Darbu turpināšanu apliecina arī viens no projekta apakšuzņēmējiem, uzņēmumu Ošukalns vadītājs, arī dzen Jēkabpils domas deputāts Aigars Nitišs. Viņš saziņu ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem novērtē kā korektu.
Mēs kā apakšuzņēmēji neesam saņēmuši nekādus signālus, ka tur kaut kādi darbi nenotiktu. Cik man ir ziņas, tad viss tur iet plānotajā grafikā. Mēs strādājam līguma ietvaros, apakšnieka līguma ietvaros. Pašlaik nekas nav mainīts.
Jēkabpils dambja atjaunošanas projekts paredz tā nostiprināšanu abos Daugavas krastos un pretplūdu infrastruktūras izbūvi pēc vērienīgiem plūdiem 2023. Gada sākumā. Projekts ir te 17 miljonu eiro vērts, no tiem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Piektdien uz zvaniem gan neatbildēja dambja galvenā būvnieka uzņēmuma Jēkabpils PMK vadība. Knap tikmēr apstiprina, ka pret ceturtdien iztaujātajām personām sāks krimināla process, vai noteikti kādi drošības līdzekļi izmeklēšanas iestāde nekomentē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ķīna šodien paziņoja, ka no 10. aprīļa piemēros papildu 34% muitas tarifu visu ASV preču importam. Tāda ir Pekinas atbilde Vašingtonas noteiktajiem muitas tarifiem. Ķīnas tirdzniecības ministrija arī paziņoja, ka ievieš eksporta kontrolas mehānismus 7 redzami elementiem, tai skaitā tādiem, ko izmanto magnetiskās rezonanses iekārtās un sadzīves elektronikā. Tāpat arī Ķīna iesniegs sūdzību Pasaules tirdzniecības organizācijā par ASV noteiktajiem tarifiem Ķīnas precēm. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien noteica īpaši lielus muitas tarifus 34% apmērā Ķīnai, kas ir viena no lielākajām tirdzniecības partneriem. Turklāt uz to arī attieksies 10% pamattarifs, kas noteikts visām valstīm. ASV prezidenta Donalda Trumpa šonedēļ izziņotā ievadmuita var nopietni ietekmēt Savienoto valstu aizsardzības nozari, sarežģījot starptautisko sadarbību un palielinot militāru aprīkojumu ražošanas izmaksas. Par to vēst izdevums Politico, norādot, ka var tikt apdraudēti kopīgi militārie projekti, tostarp iznīcinātāji F-35 ražošana, pretgaisa aizsardzības sistēma un kodolzemūdeņu būvniecība. Pentagons gadu desmitiem ir veidojis, finansējis un attīstījis globālu piegādātāju un uzņēmumu tīklu, no kuriem daudz uz tagad skars ievadmuita. Turpina Rihards Plūme.
Bijušais Pentagona darbinieks Bills Grīnvalds izdevumam Politico uzsvēra, ka dažas aizsardzības nozarē potenciāli svarīgas preces vai nu maksās daudz vairāk, vai arī tās vienkārši nebūs pieejamas. Savukārt senators Marks Kellijs skaidrojis, ka cenas, kas jāmaksā ASV aizsardzības ministrijai, pieaugs, un ASV aizsardzības budžets, ja amerikāņi vēlēsies saglabāt tāda paša veida militāros spēkus, kļūs dārgāks.
Aptuveni 40 tūkstošiem skolēnu šodien bija citāda nekā ierasts, jo viņi skolas soli iemainīja pret kādas sev interesējošas profesijas iepazīšanu. Tas tāpēc, ka šodien notika gadējā ēnu diena. To varēja manīt arī šeit pat radio ēkā, kur cilvēku bija krietni vairāk nekā ikdienā. Par ēnu dienu plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
labs rīts visiem otrpus radio aparātiem. Beidzot mums ir palīgi studijā.
Tā šorīt sākās Latvijas Radio 5 raidījums Citi rīti, kur raidījuma vadītāji ļāva vairākā mēnām pašām iejusties žurnālistu lomā un piedalīties raidījuma veidošanā. Šogad ēnu dienā Latvijas Radio uzņēma 102 skolēnus no dažādām Latvijas vietām. Vispopulārākās ir redzamākās un dzirdamākās profesijas. Vislabākais veids, kā parādīt, kā viss darbojas, ļaut darīt pašiem. Tā saka Latvijas Radio 5 raidījuma Citi rīti vadītājs Jānis Pētersons.
Lai jaunieši izmēģina, manuprāt, tas jau ir tas, kā arī tu mācies. Pamēģini pats lasīt ziņas, pamēģini pats sagatavot interviju, pats veidot džinglus, pats runāties ēterā.
Ar katru gadu pieaug arī Latvijas Radio darbinieku atsaucība. Arvien vairāk kolēģi ir gatavi uzņemt skolēnu sēnu dienā. Visvairāk skolēnu, proti 20, devās ēnot Latvijas Radio 5, bet ziņu dienestā pie žurnālistiem viesojās 14 jaunieši. 5 no viņiem izvēlējās iepazīt sporta žurnālista Lotāra Zariņa ikdienu.
Cerams, ka arī viņiem patīk tas, ka to tieši redz darbu varēja redzēt radio no rīta un ka paši var piesaisties pie mikrofona un dzirdēt savu balsi.
Skolēni, kas šodien izvēlējušies ēnot kādu no Latvijas Radio darbiniekiem, ir zināt, kā arī un motivēti jaunieši. Kāds vēlas jau laikus atrast savu nākotnes profesiju un pielaikot to, bet kāds cits jau skaidri zina, ka nākotnē vēlas kļūt par žurnālistu.
Šis ir mans 4. Gads jau ēnojot, un iepriekšējos gados neesmu ēnojis žurnālistu. Gribējās tā kā pastīties, kāds ir tas darbs.
Mēģināju atrast vietu, kur būtu tiešām interesanti pavadīt laiku, nevis tikai informāli, un sapratu to, ka radio ļoti daudz runā, un esmu ļoti runātīgs cilvēks.
Man ļoti patīk radio, televīzija. Es nākotnē gribētu arī strādāt radio. Man vispār patīk runāt. Tas ir tas, ko es nākotnē gribētu darīt, un es gribu redzēt viss, kas notiek iekšā šajā ēkā.
Šogad visvairāk skolēnu Latvijā izvēlējušies ēnot policijas inspektoru jeb policistu. Profesijai pieteikušies ap 400 jauniešu. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks atzīst, ka ir patīkami redzēt, ka jauniešos aug interese par policista profesiju.
Tā ir svētīga profesija ar labu sajūtas piepildījumu pēc labi padarīta darba sabiedrības un valsts labā. Nu, kāpēc ne? Tā kā droši aicinu pievienoties jaunos cilvēkus policijas rindām un ir jau gods kalpot Latvijai kā citādi.
Otrā populārākā ēnu dienas profesija šogad ir jurists, kas līdz šim nekad nav bijis top augšgalā. Trešajā vietā ir fizioterapeiti, bet populāras bijušas arī programmētāja, gaisa kuģa stjuarta, kinologa, televīzijas un radio raidījumu vadītāja un arī ugunsdzēsēja profesijas. Šogad skolēnus ar dažādām profesijām iepazīstināja ap 2300 ēnu devēji, kopumā ēnošanai piedāvājot vairāk nekā 13 tūkstoši vakanču. Junior Achievement Latvija organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns uzsver, ka ēnu diena ar katru gadu kļūst arvien populārāka.
Mēs praksē varam redzēt šo profesiju darbu ikdienā. Citā gadījumā mēs to varam redzēt, nezinu, filmās, video vai lasīt teorijā, bet mēs paši nekad nevaram stāvēt ar šī profesionāļa uzdot jautājumus, kas jums interesē. Tādēļ to būtu jāizmanto, kaut vai pārliecinoties to, ka varbūt tās mūsu iedomas neatbilst ekspektācijai.
Latvijā ēnu diena tiek organizēta jau vairāk nekā 20 gadus. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlase pēc nedēļa aizvadītas treniņu nometnes šodien sāka pārbaudes spēļu ciklu. Pirmie divi mači viesos pret Austrijas valsts vienību. Praktiski visu šodienas pretinieku sastāvu veido Austrijā spēlējoši hokejisti. Savukārt Latvijai puse sastāvi ir ASV koledžu pārstāvi. Latvijas pārbaudes spēlēm vīnē dabusies 26 hokejistu sastāvā. Viens no pieredzējušākiem ir uzbrucējs Rihards Bukarts, un viņš arī pastāstīja par treniņu nedēļu ar valsts vienību.
Aizdiem kvalitīvas labas četras treniņas Rīgā. Nebija viegls treniņu process, bet darbs jāiegulda, strādājam, gatavamies sāk lieliem notikumam. Es domāju, forši, kad ir spēles, jo tas nedaudz izmaina to ikdienas rutīnu, jo trenēties katru dienu darīt vienu to pašu ir diezko garlaicīgi, tāpēc ļoti forši, kad atbraucam uz skaistu pilsētu Vīnu. Labs pretinieks Austrija vienmēr patīkam viņiem spēlēt, labs kvalitīvas pretinieks, teikt tā. Tāpēc labi pārbauda un turpinam jāgatavoties.
Latvijas izlase spēlē pret Austriju otrajā periodā pagaidām iedzinējos ar rezultātu 1-0-1. Līdz ar to izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renāša Štēmana, studijā Ģerca Uzāns. Rīgā šobrīd 6 grādi, ziemeļrietumu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm un relatīvais mitrums 63%. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka naktī gaidāms spēcīgs vējš līdz pat 21 metram sekundē, un vietām arī stipri sniks, redzamība un braukšanas apstākļi būs apgrūtināti. Vairāk stāsta Toms Bricis.
Jaunaktī uz sestdienu daudzviet Latvijā snigs, vietām pārsvarā vidzemē veidosies arī dažu centimetru bieza sniega kārta. Arī dienas gaitā pa laikam vēl snigs, vietām pat mazliet putiņos, jo putīs spēcīgs ziemeļaustrumu vējš, daudzviet brāzmās 15-20 metru sekundē un temperatūra dienā būs tikai dažus grādus virs nulles. Svētdien debesis skaidrosies, laiks kļūs saulaināks, bet līdz ar skaidrām debesīm nakts būs augstāka, minimālā temperatūra 0-5 vietām vidzemē līdz -8 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +2, +7 grādiem, un arī nākamās nedēļas sākumā laiks saglabāsies vēss.